Li bajarê Qamişlo Eneke Sê civînên xwe bêyî hersî partiyên dûrxistî berdewam dikin. Li gorî cîgerê serokê Eneke Sê mamoste Nehmed Davud ji bo dengê Amerîka ragihand. Guhevdîtin di navbera Eneke Sê û tevdemêjî berdewam dikin û nerînên xwe di derbarê hersî partiyan de hevpar dikin. Her wiha Birêz Davud berdewam dike dibêje em hazirin ku hersî alî civînekê li dar bixin û vê mijarî jî guftûgo bikin. Her wiha di derbarê go inisiyatîvek heye ji aliyekî siyasî bi mebesta çareserkirina vê aloziyê Davud dibêje heta niha tim û baderak tune ye ji bo vî mijarî.
Êvala me nerînê xwe pevguhertin li ser vê pirsgirêka giçê bûye. Ême bi nisbet wek encûmena niştimanî Kurd li Sûriya ême tu pirsgirêkê me tune ne. Ême em dibêjin em rêkeftina dihokê em multezimin bê wek gid nas dihatiye çilê ji sadî êmen çil ji sadî êwanin bîstê de em ê hilbijêrin bîstê xwe me teyîn kirin bîstê wan jî teyîn kirin û ew bîst sadî jî me hilbijartin û ew hilbijartinana şerîn û em hazirin civînê xwe bikin tu pirsgirêkê me tune ne. Ew şixwar pirsgirêkeke çê dikin xwe dibînin multezim di ber wan hersî hevalê go me edûye ser wan reştî ew xwe dibînin multezim di ber wan de îme bixwam ne multezimin di ber wan de em hazirin hersî bi hev rûnên eger pirsgirêkek li cem wan hebe ji bo vê meselê em cehizin bi hev re munaqişe bikin.
Tu mubadere tu wî saata çê bûn dema de?
Na tu saata tune em her du hev dû dibînin tu saata tune yî bel.
Li aliyekî din Eneke Sê di nava hevpeymana niştîmanî ya opisyona Sûrî de cihê xwe digire. Nûnerên Eneke Sê di nav desteyên îtilafê de jî hene. Bi mebesta cîbicîkirina biryara dûrxistina hersî partiyan, ji hemû saziyên ku Eneke Sê tê de cihê xwe digire, Eneke Sê nameyek ji hevpeymana opisyona Sûrî re şand. Tê de diyar dikin ku nûnerên partiyên dûrxistî di îtilafê de nûnertiya Eneke Sê nakin. Endamê sozinameya giştî ya Eneke Sê Birêz Mihsin Tahir ji bo dengê Amerîka şandeya nameyê tekes kir. Dibêje, me name ji bo îtilafê şand û îtilaf li gorî daxwaza me ev biryar cîbicî kir û endamên dûrxistî ji Eneke Sê nema tevlî civînên îtilafê dibin.
Nama me ji îtilafê re cî girtiye û her sê nûnerê ku me refa sîfa ladwiye ser wa kiriye îtilafê de bejdar nabin û ned îtilafê de ne nim misilê meclisê encûmenê de îtilafê de.
Yani
rida fermiya etirafi dikarın şu bu me. Ne aşkı kat tişta ameliyen ev namama tenfiz kırna de hazır ne kırna de civate pişti nami civata hatna der yani. Her sen naha ne endami ene kesened etilafi de etilafi ev ikrar kir yani.
La Ali Kidin endama Kurd ad hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî de Birêz Heyvaron Şerîf ji bo dengê Amerîka şandeya vênameyê tekes kir. Lê dibêje, heta niha ew di civînan de hazir dibin û ne diyare wê çi demê werin dûrxistin.
Wana di civata dawî de a îtilafê de hudûrê xwe nîzamî bûn, qanûnî bû, şerî bû. Û eman heya dawî çi karî hanî ku bilijna adwî ku resaîlê ji me re hatî ku gî behes bibin gî te'cîl kirin go lijnetil adwîyê vê pê xîralî heydekê de ve qerarê pê derxîne hûn e bimînin heyanî me hatê em ê zanibin ka em bigêne çi em ê hana ku pê facîîn di taliya di dawiya civatê de ku min xwe reşehan de naib reîs kutlamê kurdî rabû معارضه کن و گو ام وحس یا نقبول ناکن دنو بریاره که هاتیج مره و قراره و مجلسه و آنا کسی و لجنه عضویه تیزا قرارستان دی لجنه عضویه دی کرده قرارستان دو که دره جواد چی کر من ندی و ورگا چی بو بس ام نها قانبن نها دن جواد دن ام حاضر نبن هین حیانات بریاج مره ناتن هم دفن
لآلی اکیدن لگوری سروک پارتیا پدکسه بری سعود المله دی بیجه. سروکاتیا هریما کردستانی دو دربار مجارا ناکوکی نافخوییین انکسه جنیز و دشوپینه. المله دی بیجه سروک مسعود لهر دو آلیان گهدار دکه لی حطان هاجی تهل وست جبووی مجاری دیار نکریه.
قسم مزن دیگه سروک مسعود و جرتی خانه کردن نو او اتفاقی دو که جه جه نبود.
یعنی هل وسط سروکات یا هریمی برسف آوان سروان اکوکیان چون؟
حیاء آن ها تو برسف ندانم متابعه دکن گهدار دکن لما جیل وانجی هر دجا کاچ چیده بی ول سروي اساسي از ديفيجن تحليل اويجي و و موقف كي خبرن و تبليغ ما هرد جيابك انه اي ما امواد بين
لي بغرا سياسي قناغا چاره سركرن ناكوكي نافخين انا كسي درباس نكريا لغوري هن چاودرن سياسي ديفيجن و چاره سركرن كا بيوي اواي داويد ديار به گو به مابونا هر سی پارتیان دی ناو لیوگرا سیاسی ده لی نه دی ناو کوما انکسی ده لی جبو وی چاره سریه جی دوا به هجمارین اندامین لیوگرا سیاسی جی سی کسان ببن سی و سی کس لی حطانها اف چاره سریه جی ندیاره زان عمر دنگ امریکا قامشلو